Am ajuns și în ultimul capitol din Zaharia, capitolul 14, care vorbește despre domnia lui Mesia. Avem ultima secțiune mare a cărții, nu am spus că reprezintă două profeții. Da? Am avut patru viziuni, 8 viziuni, 4 mesaje și două profeții. Cele două profeții vorbesc fiecare de câte una din cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Capitolele 9, 10, 11 au vorbit despre prima venire a Domnului Iisus Hristos și despre respingerea lui, respingerea păstorului cel bun, respingerea păstorului adevărat și ca și consecință, acceptarea păstorului nebun, da? Iar ultimele trei capitole vorbesc despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos și acceptarea Lui ca și rege, venirea adevăratului rege, care implică ce am văzut până acum, implică un moment în care poporul, ce se întâmplă, este izbăvit din punct de vedere fizic, este izbăvit de dușmanii săi, dar este izbăvit sau mântuit, salvat și din punct de vedere spiritual și am văzut ce implică lucrul ăsta. Ce implică salvarea poporului? Ce am studiat, nu? Ce a existat în popor? Pocăință, da? Pocăință, sigur. Spunea tot poporul ce a făcut, a jelit. A existat acolo un duh, nu? De îndurare și de rugăciune. Un duh de îndurare și de rugăciune. Și toți au privit la cine? La cel pe care l-au străpuns, da? Și s-au pocăit, le-a părut rău de ce au făcut și au dat seama, au înțeles ce au făcut. Mântuirea, nu? Asta implică, da? Să privim la Hristos cu acest duh de rugăciune, să înțelegem că păcatul nostru este cel care l-a străpuns și apoi, sigur, să vii față în față cu Mântuitorul tău și am văzut că data trecută ce urmează după acest proces, urmează o curățire, nu? Am văzut că și în cazul poporului, în cazul mântuirilor la nivel național, spune Scriptura că Domnul a dat un izvor continuu de curățire, da? Și astăzi vom merge în capitolul 14 și ne vom uita până la versetul 8. Data viitoare vom finaliza, duminica viitoare vom finaliza restul versetelor. Această secțiune de la 1 la 8 vorbește despre izbăvirea finală a lui Israel și efectiv întoarcerea lui Mesia. Cineva spunea că dacă vrei să nu știi, ești față în față cu un păstor, dar se poate aplica cu orice credincios, nu neapărat, da? Dacă ești în față în față cu un păstor și nu prea știi exact care este poziția lui în ce privește învățături, în ce privește escatologia, vremurile din urmă, și cum înțelege el aceste lucruri, testul este acesta. Deschide la Zaharia capitolul 14 și pune-l să spună ce înțelege el din acest capitol și cum interpretează acest capitol. Și haideți să vedem. Ce ne spune acest capitol, începând cu versetul 1, pe care rog pe cineva ca să-l citească.
Iată, vine ziua Domnului,
Se vorbește aici despre o zi a Domnului care va veni. Este o zi a Domnului în contrast cu ziua omului. Ziua omului este ziua în care omul face, sau cel puțin crede că face, tot ce taie pe el capul în istorie. Însă ziua Domnului este ziua în care Dumnezeu intervine în mod direct și evident pentru toată lumea, pentru a-și duce la îndeplinire scopurile sale. Nu că Domnul nu face lucrul ăsta în toată istoria, numai că aici se vorbește de o zi și de o intervenție directă a Domnului și, bineînțeles, este o zi care, această zi a Domnului este ziua care începe odată cu necazul cel mare și apoi va continua în mileniu. Începând cu răpirea bisericii, noi, Domnul vine pe nori, își răpește biserica, după care începe necazul cel mare, iarăși avem intervenția directă a lui Dumnezeu și, sigur, instaurarea împărăției mileniale. Ziua Domnului, prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Este prăzile tale, se referă la acele prăzi în care au fost luate de la popor și acum sunt aduse înapoi și sunt împărțite poporului, în mijlocul poporului. Deci este vorba de împlinirea. De acum Dumnezeu este cel care își împlinește voia sa. Însă această zi va începe, versetul 2 spune, cu ce? Ce se va întâmpla? Cineva să citească versetul 2. Deci vedem că nu vor fi, cel puțin în partea de început acestei zile Domnului, partea necazului cel mare și inclusiv bătălia de la Armagedon, vor fi zile grele pentru Ierusalim și pentru popor. Și de 4 ori în acest capitol se spune că toate neamurile vor fi strânse împotriva Ierusalimului, cetatea luată, casele jefuite, jumătate din cetate merge în robie, cealaltă jumătate însă nu va fi nimicită. Acest lucru, unii spune că s-a întâmplat în anul 70 după Hristos, numai că nu se potrivește cu acest lucru. Aș vrea să citim Luca 21 cu 24. Luca 21 cu 24. Când au început aceste vremuri ale neamurilor despre care vorbește Luca? Exact. Când Nebucadnețar a distrus Ierusalimul în 586. Ăsta e momentul în care încep vremurile neamurilor. Sunt unii care spun că aceste vremuri ale neamurilor s-au încheiat în momentul în care statul Israel a fost în 1948, când statul Israel a fost refăcut. Însă, potrivit a ce spune Luca, Ierusalimul nu va mai fi călcat în picioare după finalul vremurilor neamurilor. Da? dacă lucrul ăsta este, ar fi adevărat, dar nu este, în mod clar Zaharia vorbește aici despre o călcare în picioare a Ierusalimului care încă nu, care ține de viitor. Așadar, e clar că aceste vremuri ale neamurilor nu s-au încheiat, ele se vor încheia în momentul în care Domnul Iisus Hristos va reveni și își va instaura împărăția sa pe pământ. Deci este un moment care ține de viitor. Dar ce se va întâmpla? Versetul 3. Așadar, avem aceste neamuri. Cine sunt toate neamurile? Da? Am spus data trecută va fi un punct culminant al antisemitismului, nu? Biserica nu va mai fi pe pământ. Acum, sunt persoane care consideră că aceste toate neamurile se referă strict la toate neamurile și popoarele din jurul Israelului, care și în ziua de astăzi le sunt dușmani și vor să-i nimicească. Că este așa, că de fapt sunt toate, eu din punctul meu de vedere nu vor fi numai ele. Pentru că în momentul în care biserica nu mai este, în care Duhul Sfânt este luat ca și putere ce limitează și biserica ca și putere ce limitează răul, antisemitismul va exploda. Și mă gândesc așa, poate comparativ, Israelul va fi acuzat exact cum a fost acuzat înainte de al doilea război mondial și înainte de ce s-a întâmplat cu ei atunci. De ce va fi acuzat? De tot răul și toate relele care se vor întâmpla pe pământ. Și gândiți-vă în ce situație va fi lumea de atunci. În momentul în care toți credincioșii sunt răpiți, pur și simplu dispar, ce efect are lucrul ăsta asupra întregii lumi și starea economică în care va fi lumea, cum e acum, dar ce va fi atunci și pentru toți, da? Și cu siguranță diavolul va folosi aceeași tactică, vor da vina pe Israel. Ei vor fi țapul ispășitor pentru toate, așa cum Hitler a făcut și așa a convins lumea de atunci și atât ca să îi extermine. Da. Exact. Acum este, da, cei care sunt împotriva lor și așa, tot așa. Asta e gândirea lor, din cauza lor, din cauza lor. Da. Când vor... Da, 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 da. Și când auzi și în Oradea unii oameni, păi ălea sunt ale evreilor, sau ei au bani, ei au toate clădirile, ei au așa, ei, cu ei conduc lumea, din cauza lor se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ori vă gândiți-vă după un moment în care biserica dispare, da? Acum vor explica asta? Extratereștri, ce va fi, nu știu cum vor explica, dar suntem pregătiți prin filme să putem explica oricum numai biblic, nu, da, pentru că dacă nu acceptăm adevărul, vom accepta cu siguranță. Cum? Exact, exact, și atunci vom explica, dar acum multe vor fi aceste neamuri care vor veni împotriva lor. Dar, versetul 3 mai spune ceva, nu numai că neamurile se adună, mai vine cineva la întâlnirea asta. Da? Versetul 3, ci Domnul, cum de nu va fi nimicită jumătatea aia, rămășița, da? Cum de nu va fi nimicită? Ne explică versetul următor care începe cu ci, da? Dar, da? Pentru că, ăsta e motivul pentru care nu va fi nimicită, pentru că Domnul se va arăta și Domnul va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Despre ce zi a bătăliei? Domnul s-a mai luptat pentru ei și în alte momente din istorie, începând cu Exodul, nu? Și modul în care i-a protejat și a distrus armata egipteană. Apoi, după 40 de ani de robie, s-a luptat cu, în momentul în care au cucerit țara, nu? Și n-au trebuit decât să se învârtă în jurul Ierihonului și zidurile au căzut, pentru că Domnul s-a luptat pentru ei. Și de-a lungul istoriei avem nenumărate dovezi ale modului în care Domnul s-a luptat pentru ei în ziua bătăliei. Până la urmă, Scriptura este o carte care vorbește despre un război, nu? Și despre un domn care luptă și care se războiește. Noi, ca biserică, nu suntem, avem de luptat lupta cea bună, suntem într-un război spiritual, dar în viitor Dumnezeu efectiv va lua rolul de persoană care va lupta efectiv împotriva dușmanilor săi. De aceea nu este potrivit să, apropo de asta, trebuie să menținem această idee și acest concept al bătăliei și al luptei și a vieții creștine, care este o bătălie, nu este o, cum am mai spus, un câmp de joacă în care ți-ai jucăriile și pleci. Nu este nici o discotecă în care nu mai dansezi. De aceea și muzica pe care o folosim în închinarea noastră, da, trebuie să ne ducă cu gândul la luptă, nu la alte sentimente mai care n-au bază scripturală, da? Suntem într-o luptă, într-o luptă spirituală, noi acum și ei atunci vor fi și într-o luptă fizică, dar n-au cum să o câștige dacă, dar Domnul, dacă nu s-ar arăta Domnul să lupte împotriva acestor neamuri. Și cum se va arăta Domnul? Avem aici versetul 4 care ne explică acest lucru. Haideți să-l citim. Versetul 4. Oamenii din vremea aceea erau orientați spre răsărit, da? De-aia totul era orientat spre răsărit și răsăritul reprezenta fața. De-aia zice Muntele Măslinilor, din fața, în fața Ierusalimului. Muntele Măslinilor este în fața Ierusalimului, pentru că este spre răsărit, da? Spre răsărit. Și zice, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor. Haideți să citim Fapte 1. Fapte 1. Cu 11. Unde sunt ei? În momentul când, deci Domnul Iisus Hristos se înalță și li se spune, va veni așa cum l-ați văzut. Unde erau? Pe? Exact, versetul 12. Atunci s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor. Erau pe muntele Măslinilor, de acolo Domnul Iisus s-a înălțat, da? Cum s-a înălțat? În mod vizibil. Era în trupul său, da? S-a înălțat. Și cum zice, îl veți vedea venind exact în același mod. Asta ce înseamnă? Că nu va veni în mod spiritual, da? Va veni în mod fizic, în mod vizibil și va pune efectiv, a avut picioarele pe pământ Domnul Iisus Hristos când s-a înălțat, da, a avut și și-a pus picioarele pe pământ și spune, va pune picioarele pe muntele măslinilor. Așa cum a plecat, așa va veni, așa promite și așa spune Scriptura, așadar așa trebuie să-l și așteptăm. O revenire vizibilă, în trup, literală, da? Și personală a Domnului Iisus Hristos. Acum, în Vechiul Testament, aici în Zaharia este singurul loc unde este numit așa muntele măslinilor. Nu mai apare această denumire în altă parte. Putem să deschidem, de exemplu, la 2 Samuel 15 cu 30. 2 Samuel 15 cu 30. Să mai vedem, vreau două locuri unde mai apare muntele măslinilor, dar nu este exact așa numit. Spune, David a suit ce dealul măslinilor, da? Sau suia plângând cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și capul și suiau plângând, da? Și Ezechiel 11 cu 23. Ezechiel 11 cu 23. Aici este numit, nu este numit măslinilor, dar este numit poziționarea lui. Cine, care este muntele de la răsăritul cetății? Este muntele măslinilor. Bun. Versetul 5. Versetul 5. De fapt, nu, încă n-am spus ce se va întâmpla cu muntele ăsta. Se va desfica, da? Deci dacă el este înrăsărit la est, se desfică la mijloc și o jumătate se va prăbuși spre nord, da? Și jumătate se va prăbuși spre sud. Și se va forma o vale care va fi pe direcția est-vest, da? Ca și direcție. Și care va fi unul din rolurile acestei văi? Versetul 5.
Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Azer, și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ, terena lui Bozia, în fratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și tot Sfinții Dumnezeu.
Câteva informații, da? Deci, Ierusalimul este atacat, nu? Probabil că începe bătălia de la Armagedon și vine Domnul Iisus Hristos, se produce această vale care le dă posibilitatea celor de Ierusalim să ce? Să fugă de împresurarea și acestor neamuri, zice, până la Ațel. Este un loc care nu este identificat în ziua de astăzi cu exactitate. Pe acolo vor fugi ca să scape și ni se spune că vine Domnul cu cine? Cu toți și toți sfinții împreună cu el. Cine sunt sfinții ăștia? Da, biserica, nu? Ei sunt sfinții care au fost răpiți, nu? Biserii și-au experimentat învierea. Probabil că sfinții poate să includă și îngerii, nu? Lui Dumnezeu, îngerii care, nu, sigur, nu cei căzuți, da? Împreună cu el. Un lucru interesant, tot aici în versetul 5, spune Zaharia, va veni cine? Domnul? Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Zaharia își arată relația lui personală și credința sa în acest Dumnezeu. Da? El spune, este Dumnezeul meu. Așa vorbește un om mântuit, nu? Este Dumnezeul lui. Nu este doar Dumnezeul Creator, nu este doar Dumnezeul Universului, nu este doar, sunt oameni care vorbesc despre Dumnezeu, îl slăvesc pe Creatorul sau nu știu cum. Nu este neapărat rău, numai că este ceva impersonal. În afirmația asta e ceva personal, nu? Domnul Dumnezeul meu. Exact. Domnul meu și Dumnezeul meu. Exact, exact. Domnul este păstorul meu. Da? Nu cum zicea Marcus când a învățat Psalmul 23, zi, Marcus, Domnul este păstorul meu. Îl învăța Dana și Marcus a zis, Domnul este păstorul lui mama. Da? Da? Adevărul e că mulți oameni rămân la nivelul ăsta. Da, Domnul este păstorul părinților sau este păstorul... Trebuie ca Domnul să devină și să putem spune, Domnul Dumnezeul meu va face lucrul acesta. Versetul 6. Hai să citim și 7. În ziua aceea, odată apare de mai multe ori, de vreo 7 ori, cred că în ziua aceea. Primul rând, când se spune în ziua aceea, nu se referă la o singură zi de 24 de ore sau de 12 ore, ci se referă la întreaga perioadă care va include, ziua Domnului include și judecata și judecata în necaz și binecuvântarea apoi în mileniu. Deci nu este doar o singură zi, ci este toată această perioadă în care se vor întâmpla aceste evenimente. Cum va fi ziua aceea? Va fi o zi deosebită pe care Domnul o cunoaște și o va cunoaște, da? Și va fi caracterizată ziua asta prin ce? Zice versetul 6, nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Este ca și cum lumina stelelor va fi blocată. Dar nu înseamnă că neapărat că va fi întuneric, beznă, pentru că versetul 7 spune că nu va fi nici zi, nici noapte. Da? Deci va fi o stare așa în care, ca la răsărit, ca la crepuscul, nu? Când crapă de ziua. Putem spune că va fi ca într-o eclipsă parțială sau înainte de a deveni total. Da, da, exact. Exact, același fenomen. Și spune chiar noaptea va fi mai multă lumină decât îi în mod normal. Așadar, va fi o astfel de situație. Datorită fenomenelor cosmice care se vor petrece în corelație cu această ziua Domnului. Și există multe pasaje în Scriptură care vorbesc despre asta. Aș vrea să citim câteva dintre ele. Isaia, de exemplu, 13, 9 și 10. Isaia 13, 9 și 10. Haideți să... Ioel 2:31.
Soarele se va preface de întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
3:15, tot în Ioel. Soarele și luna se întunecă și strelele își pierd strălucirea. Amos 5:18. Și hai să mai citim un verset, Matei 24, 29 și 30. Observăm, e clar că Matei în ceea ce scrie aici face referire la toate profețiile Vechiului Testament cu privire la această zi. Cum a înțeles Matei că se vor întâmpla lucrurile astea? În mod literal, efectiv, nu spiritual, nu alegoric. Deci că lucrurile astea toate se vor întâmpla efectiv și vor avea loc efectiv. Bun. Și mai avem un verset care descrie ce se va întâmpla în ziua aceea. Și tot așa începe cu în ziua aceea. Versetul 18. Cine îl citește? Vor izvorâ ape vii din Ierusalim. Ce înseamnă ape vii? Putem să o luăm doar strict ca o metaforă cu privire la ape curgătoare, care învolburate, care curg, da? Dar cu siguranță ele au și o semnificație, da? Apele acestea și, în general, apa și apele curgătoare, ce semnifică? Sursă de viață, binecuvântare, da? Deci va exista o sursă de viață și de binecuvântare care va izvorâ din Ierusalim. Și aici spune că o parte va curge spre răsărit, în Marea de la Răsărit. Care e Marea de la Răsărit? Exact. Deci spre Marea Moartă și spre Răsărit, spre Marea Mediterană. Și spune versetul 8, așa va fi când și vara și iarna. Ei au două anotimpuri, vară și iarnă. Problema e că vara, în mod normal, cam orice izvor seacă, da, la el. Însă aici ni se spune despre acest izvor că va fi vara și iarna, nu va seca. Asta este ideea. Este o imagine a binecuvântării care va izvorâ din Ierusalim. De ce? Pentru că acolo va fi regele. Da? Deja regele a venit și el va domni din Ierusalim, unde? Pe tot pământul. Așa începe versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. Și se descrie mai mult această domnie în versetele de la 9 la 21, dar ne vom uita la ele duminica viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate.